wala munyu biosu besune wake wala munyu mbanye eminike munyu ikenyinge munyu tuno achemi usofu Timothy abruso nike mao munyu manye hami nge muna libino none munyu onike manye hamno wama ukeji mache mawumio yineji ete kukuneji nyumwake ekpa kiasi nyumwake kwa agu luku wa mabu munyu otuyo nyehani wasole chache mawuyo ikezguan bolo ingo tuwebulo nchwepeke uumu wami bimne wa mabu munyu otuwebu mno ingo pepa ano jisio oike buwami ne tuwebulo nchwepe bino munyu ke yanyagbuyo ongo jonko kwa keba jome inamo sinchache konu wa prayer nga Yesu Kristu biyo biyem amen wa makane wa munyu okaji machema umio ineji ete kuku neji nyumwake ekpa kasi nyumwake kwa agu nyehanu wabu mwa munyu tuye ne edeke bona yawe deji no ne maha nyumayi nyudo ne blio kohio befiai ne hiyo mihu bene sekeo nyu dome mayi to kenyu ne nyeke nye mi luhuehi ke luhuyo me ne trotro miome manu nyu mana nyu manu amen nene mauge de jino ne eken ko yo be fiai ne yo mi ube ne se nyu do me ma yi ke nyu ko he yo de ke amen nene ma nga de pe ji o ko yo ku be fiai ne nyu do yo mi ube ne se onyu vu me ma yi ke nyu to ma u ne ko nga mu nyu tu no ne nene ma u le nya pe nu mi ne chu ne ko he le yo o ha omi tue pe si mapu o ma je o keje ha omi nya gba mi o hian hin si pu omi tue pe ma je o keje lo munyu no wa wole bie ke he dram ke jomba ko drao hi ke ji jemi ni no me a he ne go hi ha ma wo e ke jom ne ma ba ha to ko hi ha Christ wo jom agbu ne ma ba na kekan e Kristo funu papa jimu le dano o ma drao hi ke funsi se ani ha lo Kristo funu ne e ke Kristo funu jile le e dioke ilejine ne ilejine le job kubin lo ijo ani mi me ne nyinga mi tebu ye nga Kristo mi nye hane wa nye mo se nge anukwalim ne wa jama o ke anukwalim wa petwe bum ke ha ma omunyu ne wa nyenga ma obro no ne ma u jomio ne ibanao eke ke wa dra wa hiyo jom maba wa dra wa hiyo jio ongo Kristo ka opon lo ke oyi wa here lo jom maba se ke gbotwe no ke ma omunyu chonwe ni o le moniche osani ken gbaloko hinsin ne gbalono ihiabro ne atunmo omunyu ne eyana Ibrahim eyana yu okrafuku ne eyehio ne yu okrafono ke emunyu bafun gbalono hwe gbalo bi eken mini unge eke o inge nu boku neke nu ne jua eke ya la ni ne baba u no ba plen nu me ke wum yo bu gbalo munyu otue ne eke jomba hale lo eje o ke obu o ma munyu tue o nuka chuo niyo jom ni mabao nu. 2 Kings chapter 4 verse 3. 2 Kings chapter 4 verse 3. Then he said, go borrow thee vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels. Borrow not a few. And when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and shalt pour out into all those vessels, and thou shalt set aside that which is full. Again, no longer he playing a woo, ya bani baba woo, nobody playing a woo. Never play no own nasina ke woo. Kuno he playing a woo, new mammy. You are no a ye ma munyono, and a new no me play loo, the new menea back lie. Amen. Nene mau chuo jino ni. Koko he fo mau no no yo mau munyu no no ke mau munyu chuo ni. Be febe ne di o jom maba. Kape yo no botwe ne e bui balo munyu. Jama jom no be bai. Se yo no e bu mau munyu twe. Ne ye mau munyu no. Ne e ngo jom ke bahale. E jwa nuno ne ke wo e nyo. Ni hiye chwe epe. E no he jiyo. Neni nge la no nisi jiyo. Ke ji ka oma he ma omunyu no ma ye. Nuke ma omunyu ma chuni. Oma ngo Kristo ke okmo lo koi wa he lo. Numa nyenge ma obro no. Oo. Ha unfene ngo no. Kristo ma jike ji ono. Hiyo no hiye. Kristo ma je jama hiyo. Kla ake ji ono. No be le blo no. Ne gupo no ke wu hiyo me. No he ma u ye. No nyenge ma obro no. Ne kuni ye ma ba hon. Yesu biem. Nyanwaya 2 Kings chapter 5 verse 10. And Elisha sent a messenger unto him, saying, go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again unto thee, and thou shalt be clean. Keko buomao munyutuyo jom ne manye sekeba. Koke mao munyu nge ni chwe nge anu kwale miyo. Chapi nene, nye mao se ke lakpa yem, kokonsa yem, na his nge solen chunkla apo ne, ange kokonsa ye. Se oma nye mao se nge anu kwale miyo. Ne mao, ko nge mao se nye nge anu kwale miyo. Le jom son ne maba. Nyumu ko hisi, ne ji tache mwaku. Ne jema nyumu no, hiyo ne enge he, ji, piti. Ne jama biyo miyo, ke kwiti nge o heyo. Ako hiwe mi, se ajiyo mo we. Ne e jinu mlo mwa saminya, ne e hebiye. Ne, yono nge he, ne ke hi lai. Ne, e sumo lo, ku badiye ken. Gwalo ko nge, wamam. Ne ko ya jama gwalo ngon. E ma chamu, ne jama hiyono, e ma juno. Ne, ehewe yi, se bene, leniche, eke, ebaye mounyo ono, ne yak balo ono. Balo di eke, one wapane fonsi, ho pam ya, no ya du nge pa, oko pam si pa agu, o hiyo no maji. E no chwepe, eke, ne wapam wangwa inge wamam, ni dulu le hiyo no jine, mama kupa mge hiyo lu. Se balo de ken, neni ngo de yo, mao mounyo ike onge tu yo ne, ko ye no, jom maba. Anu kwa le miyo, esme ne ma ye no. Ne, juku on ne de le no, pale wole hewa mken, nene de mwa pe, e jaka, kape no bano neke u, yangwe neke ba, yangwe neke ba, yangwe neke ba, jine ma ango ke ba, se ne de u ke, o ya ngon nuku ke base, kon ya kupam yon hewe yi. Ne e ya kupam si pa wo. E kwiti yo klaji. Ne nge la non nou isi pe di yo. Ma o mounyu twe bu miye. E ke jom ne ba. Ne e bu ma o kwiti ye lo. Bu ma o mounyu o twe yo. Jom nye si ke ba. Lo e di yo anjimi non nge mi twe bu ye. Ne ne e hiyan ha mo pe no ma pe di yo. O ma ye ma o mounyu no, no ma bu ma o mounyu tuye no kuma chuni, ne jom ma ba. Se, chapi kan, o ma yifo ma ye, ke je prayer camp, ke ya prayer camp, no yi munyo no jom ku bene maba o man si pa ki kon lu no to ku ta chwe pe ma yi ne o no fe no ma ta o yi ne ska bo ne ngo de wa ma mro na ma pon o de ni ku me pole aka hi a yo me a hi me mro na ke me hi ni ne sepe kla ji chapi mau bronu tumi mau bronu tum pedi o ma yi ma o munyo no ne jom manye sikeba. Kukani Isaiah chapter 40 verse 3. Okay, the voice of him that cries in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight the desert and highway for our God. You know, bine Isaiah ngebaika. Ama polo kumaba ne bine polo loko di polo maba. Balo kumaba siye ni ma drablo ke han polo ni maba ne ne mene aheye yo iba mine ana ne ne mene aheye yo ane ma uya nyami yo lo ne ne inge la no nuzibeji yo ko he ma omunyo ye no ke ma omunyo nga ni chun yo umana ma udim jom ejaka bine adeke Isaiah ba fie no me chwe pesi ne gbalo ba ne ne mi na ani fu hewe e jakan ayi ma gbe ne anga nye keke ne ane ma odim jom si ne ne mi na heyi o ana ne 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 yi wanam ja pe no anga ma munyo fie pi o ne no anga ma be no anga ma munyo no fie o ne onu no ba ho si ne ko ya Kristo o umana ne 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 yi wanam si nene mene ahewe yi na nge gbijayi na yi ma ugbe yi nene na suon na nge dee na nge pe yo huwa si yo meniche me ama pia hi eja kan mau ya nunyam ma bome amen kukane Isaiah chapter 10 verse 12 again. Sow to thyself in righteousness, reap in mercy, break up your fallow grounds, for it is time to seek the Lord till he come and rain righteousness upon you. Nene Uzaya nge wade jiyo. Eke besu. Ne wa la mau se blo. Ne mau ne ba. Ne eba ne jom ke pwe wano. Eba ne dam sandi ke pwe wano. Ne eba ye ke bwawo. No no feno no wa mapete yo. E mape jom ke hawo. Le jaa. Wa ye anu kwale nge mwa mwenye no. Ne wa nye nge mwa ubrono. Le wa mana ni ni yi wanam. Anyimi no nge mitwe buye. Nene hiya peji. Omanu no kumachuni. No ma nye nge mwa ubrono. Ne kuni ye mabahan. Nyagwe no kra. Ike Joel chapter 2 verse 12. Therefore also now says the Lord, turn ye even unto me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning. Mawing wa de ke. Wang wa he chwepeke wa chwi chwepeke hale. Nye ya fumi. Nye he si bami. Ne wa hile ye. Ne wa manan ni yi wanam. Ne jom mape wano. E jaka. Eke twebumio eke jom ne ba ke obuo ma otwe no nyenge ma obro no le jom ne maba ho ne hio ma cheyen ne umana ne loloji jomio ne emi wa fe twepe ne umana jom ngezgbano no no mana hio ma cheye mbro lo kejika no nga mitwebu no ongelane ona hio ma cheye mi bro le ja onwo Kristo kan leji opon loko iwa hire lo lokeji kan onwe Kristo kan leji opon loko iwa hire lo le ne ma de no de ke nyisi de ke nun cho Yesu ina musi kan o munyu ba iru ne ina kan ja ingomu kan ye opon loko iwa hire lo lukumana ni iwa nam eno ejio ifoni ni ke chemu ba hiye twim no bango mkepe unu. Numa hisike hamu, niko jikungo ya ninyami, makupi lambi. Sema na ebie, nge wala umyo. Inamusi, kwa onu ye prayer, na Yesu bie. Amen. Tue buli, tue pene nyenge mtue buyo, nye mwanyi isinike nye wasoli. Chacha mao hiyo ike zibabolo ingo tuwebuli tuwepeke uomu wami. Iyeke buwame no jemi kaje yao mikenye buwame. Pimi ke poto. Srakwa tukwe no hensi puwe inyo bomba. Ama ne nam polisi sani jenu meke jimi. No yike buwame. Ne muna ligwino no frena mapete yo. Chacha yohane pe jomu. Nge mao cheke bike mkukuno biem. Amen. Imi nike nye nge mao mwenye tuna. Chemi osofo timoti abroso. Mao ne jonye ne pienye ne yike buwanyi. Kya simu no chihun. Wama kweku. Amen. Kemu nonge la no bim nuku mwema ima chem nge kwa nonu. 0243-314-7233. 0243-314-7233. Alo 0271-0271-772154. Maone jonye u, ne pienye. Muno chimu, wama kweku. Amen.